Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe mosi mwezi Juni mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Na tuanzie taarifa yetu kutoka barani Afrika, ambapo Umoja wa Mataifa baada ya kujiridhisha na hali ya usalama nchini Burundi umeifunga ofisi ya mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa iliyokuwa inasimamia amani na usalama nchini Burundi. Kutoka Bujumbura, Burundi, mwandishi wa televisheni wa shirika wetu Mashariki TV, Harumukiza Edmund, amehudhuria tukio la kushushwa kwa bendera ya Umoja wa Mataifa ikiwa ni ishara ya ufungaji wa ofisi hiyo.
Baada ya miaka mitano ya uchunguzi wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu amani na usalama nchini Burundi, bendera ya Umoja wa Mataifa imeshushwa, kwa maana kwamba amani usalama vimeimarika nchini Burundi. Katika sherehe za kufunga ubalozi husika na amani na usalama katika shirika la Umoja wa Mataifa nchini Burundi, katibu wa kudumu katika Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano kwa Maendeleo, Isidore Ntirameba, fahamisha kwamba baada ya mlipuko wa mzozo wa kisiasa kuanzia 2015, shirika la Umoja wa Mataifa liliona vema kufuatilia hali ya usalama kwa ukaribu, ikaundwa kamati ya upatanishi. Baada ya amani na usalama kuboreka, nchi ya Burundi iliomba kuondolewa vikwazo dhidi yake, ikaeleweka, na ndio maana shirika la Umoja wa Mataifa limeamua kutofuatilia tena masuala ya usalama mdogo kupitia ofisi hiyo. Isidore Ntirameba anaendelea kusema kuwa kufunga ubalozi huo haimaanishi hatma ya ushirikiano baina ya shirika hilo na nchi ya Burundi, maana kuna sekta zingine ambazo shirika la kimataifa husaidia kupitia ofisi ya mratibu wa shirika la Umoja wa Kimataifa. Hapa tunataja masuala ya kijamii, maendeleo, elimu, afya, kilimo na ufugaji na sekta zingine. Katika hotuba yake Wanzia, mjumbe wa shirika la Umoja wa Mataifa katika kanda ya Maziwa Makuu, fahamisha kuwa shughuli zote kwa pande zote zinaendeshwa kwa ajili ya kunufaisha jamii ya Warundi. Anabaini kuwa Warundi walipiga hatua kubwa katika kuimarisha amani na usalama, na ilithibitika pale walipoandaa mkutano wa kimataifa kwa siku tano, mkutano uliofanyika kwa hali ya utulivu. Kwa swala la ushirikiano, Wang Zijana eleza kuwa Umoja wa Mataifa utaendelea kushirikiana na serikali kwa miradi muhimu iliyowekwa mbele. Alichukua fursa ya kupongeza serikali kwa namna inavyodhibiti janga la virusi vya korona. Ofisi ya tume ya shirika la Umoja wa Mataifa husika na amani na usalama nchini Burundi, ambayo imefungwa, ilikuwa imefunguliwa mwezi Julai mwaka 2016.
Baraza la Afya Duniani limehitimisha kikao chake cha 74 kwa kupitisha azimio la kihistoria la kuimarisha utayari wa uwajibikaji wa shirika la afya ulimwenguni WHO pindi dharura inapotokea. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Baraza hilo limepitisha azimio hilo huku mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus akipongeza nchi wanachama kwa kupunguza vifo vitokanavyo na COVID-19 na kuonya litakuwa kosa kubwa iwapo watafikiri hatari ya janga hilo imeondoka. Mchanganyiko wa mbinu za afya zinazoendana na uhalisia wa eneo pamoja na chanjo vimesalia kuwa ndio njia sahihi, na zisihi nchi wanachama zijitolee katika kusaidia malengo tuliyoweka, ambayo ni kuhakikisha kwamba angalau 10% ya watu wote ulimwenguni wamepata chanjo ifikapo mwezi Septemba mwaka huu, na angalau 30% ifikapo mwisho mwaka huu, amesema Dr. Tedros. Ameongeza kuwa siku moja akiwa na matumaini hivi karibuni janga hili litapita, lakini athari za kisaikolojia na makovu yataendelea kuwepo, hasa kwa wale waliopoteza wapendwa wao, watu wa huduma wa afya ambao wamefanya kazi kupita kipimo, na mamilioni ya watu wa rika zote ambapo wamekaa miezi mingi wapweke wakiwa wamejitenga. Usalama wa watu ulimwenguni hauwezi kwa msaada kutoka serikali. Kila serikali ina jukumu la kuhakikisha usalama wa raia wake, na nchi wanachama wataweza kuhakikisha raia wao wapo salama iwapo watatekeleza malengo yao kwa viwango vya kimataifa, ameongeza Dr. Tedros. Akizungumzia nini kimechangia janga kuleta athari kubwa, mkuu huyo wa WHO amesema jambo kubwa linalosababisha janga liweze kutokea ni ukosefu wa ushirikiano, ushirikiano kwenye kutoa takwimu, taarifa za vimelea, teknolojia na rasilimali. Amesema hizo ndio changamoto zinazokabiliana nazo mpaka sasa, na kwamba amekuwa kabiliana nazo tangu kuzuka kwa janga la COVID-19 na hata kabla ya janga hilo. Dr. Tedros amesema anaamini kwamba uwepo wa mkataba ungesaidia ushirikiano bora, uaminifu na uwajibikaji na kuimarisha msingi thabiti wa kujenga mifumo mingine ya usalama wa afya ulimwenguni ya kutathmini uwezo wa nchi kufanya utafiti na ubunifu, kutoa tahadhari mapema, kuweka mapema mahitaji na uzalishaji wa bidhaa zitakazohitajika kipindi cha janga litakapotokea, kuweka mikakati ya chanjo na makubaliano pamoja na mengine mengi. Ametilia mkazo umuhimu wa wanachama wote kufikia makubaliano ya kutengeneza mkataba wa aina hiyo wa ushirikiano na kuwa na makubaliano ya kimataifa ambayo utaungwa mkono na kila mmoja kwa kuwa kumekuwa na uwakilishi na ujumuishi. Amesema anaamini iwapo maamuzi hayatofikiwa na kukubaliwa na wote, basi iwapo janga lingine litatokea, kutakuwa na mzunguko wa yale yaliyotokea katika janga hili, kitu ambacho ni hatari.
Punde ni makala tutaelekea nchini Kenya kusikia kuhusu mradi wa kutunza vyakula kwa njia ya majokofu yanayotumia nishati ya jua. Usibanduke. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa msaada wa serikali ya Japan limefungua mlango wa maisha mapya kwa watoto yatima waliopoteza matumaini baada ya kifo cha mama yao. Watoto hao, Paul na Florence, miaka 6 iliyopita waliachwa yatima bila makazi ya kuaminika na bila chochote mama yao alipofariki dunia kwa ukimwi katika wilaya ya Kabai nchini Uganda. Lakini leo hii wanasema makazi mapya waliojengewa na UNICEF ni ukurasa mpya wa maisha yao. John Kibego anasimulia zaidi.
Kabale, Uganda, Paul ambaye sasa ana umri wa miaka 17 bado anaendelea kuwa kiongozi wa familia ya watu watatu, yeye na wadogo zake wawili, tangu mama yao alipokufa kwa ukimwi mwaka 2015 na baba yao kuitekeleza familia na kumwachia Paul jukumu la kulea wadogo zake akiwa na umri wa miaka 11 tu. Hivi sasa wadogo zake Paul wana umri wa miaka 14 na miaka 9 na wanaishi katika kibanda cha matope ambacho hakijamalizika, kwani mama yao alikuwa bado na kijenga alipoaga dunia. Wadogo zake wote wawili ni waathirika wa VVU pia. Alfred Besigensi ni mwalimishaji mkuu wa masuala ya afya wilayani Kabale, anasema
these children they have faced challenges.
Watoto hawa wamekabiliwa na changamoto lukuki, bila shaka za kupata huduma za afya, matibabu, kupata elimu, kupata chakula bora, kwa sababu utakuta hata baadhi ya familia wakati wazazi wanapokufa wanawaacha watoto bila ardhi ya kutosha na bila rasilimali yoyote.
Mwaka 2019 UNICEF kupitia mradi wa mama kwa mama nchini Uganda iliamua kuanza kujenga makazi salama kwa familia hii inayoongozwa na mtoto, na ujenzi huo umefadhiliwa na kamati ya kitaifa ya Japan kwa ajili ya UNICEF. Wamejengea nyumba vyumba vitatu, tangi la maji, choo na bafu, na inatumia nishati ya sola ili kupunguza gharama. Nyumba hiyo ilikamilika mwezi Mei mwaka 2021. Na baada ya kukabidhiwa wiki iliyopita, Paul ameshukuru sana UNICEF akisema kwa keni ndoto iliyofungua ukurasa mpya kwa maisha yao.
Kanta kama mazimani nyambasa kunanga na nyakutao.
Sikuwahi hata kufikiria kama ninaweza kuishi kwenye nyumba kama hiyo. Mmenisaidia sana. Kwa hakika mmenipa maji, tanki liko nje, mmenipa taa za sola. Nyumba inakalika. Asanteni sana.
Yenu bulichimisho na ngachintero.
Paul na dadi yake Florence wanasaidiwa na mfanyakazi wa ushauri wa jamii kwa ushauri na saha na masuala ya kijamii. Kwa sasa wote ni wanafunzi wa darasa la 5 katika shule ya msingi ya Rueme, kwani kifo cha mama yao kikuacha yatima tu, bali kilivuruga kila ndoto yao ikiwemo maendeleo ya kielimu.
Na sasa ni wasaa wa makala ambapo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi anazungumza na Peter Mumo, ambaye baada ya masomo aliamua kurejea katika kaunti yake ya nyumbani Kamueni na kuanzisha mradi wa majokofu yanayotumia nishati ya jua ili kupambana na uharibifu wa chakula.
Katika Solar Freeze tunajaribu kusuluhisha swala ya uharibifu wa chakula yenye inafanyika sana katika maeneo mingi nchini Kenya, na inachangia pakubwa ukosefu wa chakula kwa jamii nyingi zenye hazina umeme. Kwa hivyo sisi kama Solar Freeze tuna provide solar powered freezers zenye zinasaidia wakulima na wafanyabiashara wenye wanahusika na vyakula kama vile mboga, maziwa, nyama na samaki pia.
Huu mradi uliuanzisha lini na ni kipi kilichangia?
Mradi huu tuliuanzisha mwaka wa 2017 na hii ilichangiwa pakubwa na experience yangu ya nikiwa mtoto. Mimi kwa wakati mwingi nilikosa chakula, nilitegemea msaada kwa wakati mwingi, na sababu hasa ya kutegemea msaada ilikuwa ni ukosefu wa chakula. Kwa hivyo nilipohitimu na shahada ya uhandisi, nilichukulia kuwa wajibu wangu kuparticipate kutafuta suluhu ya shida zenye wakulima kama vile mamangu alikuwa zenye alikuwa anapata, ndio tuweze kuchangia pakubwa availability of food kwenye jamii, na especially jamii za watu wenye wanaishi kwenye ma towns na mashinani pia.
Hadi sasa ni wakulima wangapi wamenufaika na kwa njia gani?
Mradi huu umesaidia wakulima more than 5,000 kwa sasa, na unaendelea kupanuka. Tuko na services mbili, mojawapo ni solar powered freezers ndogo zenye mtu anaweza nunua na aweke kwa nyumba yake, kwa biashara yake, ama kwa mahali popote kwenye anahitaji kuhifadhia chakula. Na pia tuko na solar powered cold room yenye inatumika na wakulima, mkusanyiko wa wakulima wengi katika maeneo tofauti nchini Kenya, especially Makueni.
Wakulima wanapata kwa njia gani majokofu haya yanayowasaidia kuhifadhi vyakula?
Zile solar freezers ndogo, na hakikisha kwamba hizi freezers zinapatikana kwa mfumo unaitwa PayGo. Mkulima analipa polepole kila mwezi kwa miaka mbili hadi miaka mitatu. Na zile cold room, mkulima akiweza kuleta chakula chake anakiweka pale, inakuwa ndo collection center ya wafanyabiashara wenye wanapeleka vyakula kwenye masoko makuu katika mataun zetu. Mkulima atalipishwa kiwango kidogo kwa siku kulingana na idadi ya mavuno yenye ameleta kuhifadhi pale kwenye ile cold room.
Shukran Jason Nyakundi kwa makala hiyo kutoka Nakueni, Kenya. Na sasa ni mashinani, tuungane na Maua Shaban mwenye umri wa miaka 17 kutoka shule ya Kidete nchini Tanzania, akizungumzia swala la hedhi ambalo mara nyingi halizungumziwi, akisema alivyohisi alipoanza hedhi kwa mara ya kwanza.
Vumilia taufu, maana nilikuwa najiona kama nakufa hivi. Vumilia taufu, hiyo ni kawaida ya msichana au mwanamke kila mwezi. Ndiyo, nilishakosaga siku moja hapa shule kufika. Nilikuwa sina vifaa vya kumudu hedhi yangu. Muda mwingine ulikuwa kama ukija shule huku ukaenda kwa mwalimu, mwalimu naomba vifaa hivi nini. Nikajisikia mwalimu anakuambia vimeisha. Kwa ile nayo ilikuwa ni changamoto nyingine pia.
Shukrani sana Maua Shabani kwa ujumbe huo. Oh darling, umenipani. No. Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka Umoja wa Mataifa, mimi ni Leah Mushi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.